сърцето на София, сърцето на София. До всяка точка на планета. Радио Тангра, Мега Рок.
Как я карате? Песен на меланхолия или промет пролет на умора, една от най-запомнените песни на клас госпожа Емилия. Ето сега при нас тук в нашето студио е Иван Градинаров. Кажи го в микрофона, защото не разбирам какво...
Гласът ти ми е тих просто.
А, гласът ми е тих.
Да, не чувам какво говориш. А, супер.
Ти на колко години стана, може би проблема е в ушите, не е в...
Скиса, не съм оглушал още, чакай малко.
Естествено, нали това работиш. Иван Градинаров в нашето студио. Два дни след премиерата на DVD-то следите остават, нали така беше заглавието?
Абсолютно.
Следите остават не беше ли и заглавие на една книга?
Много добър въпрос, но нямам отговор на него.
Първият обаче въпрос истински, докато проверявам аз какво беше следите остават, е защо чакахте толкова време, за да издадете това DVD?
Ние не чакахме, ами просто по стечение на обстоятелствата след 19 годишно прекъсване събрахме групата отново и въобще нямахме никакво намерение да издаваме DVD, даже нямахме намерение да свириме по-сериозно. Всичко започна от един концерт в памет на Наско Воев, Митко Воев, Боже, откочил съм вече, на Митко Воев в...
Значи ти не си просто глух, съвършено луд.
Не, съвършено луд, да, толкова е просто.
Мри Томов.
Да, в памет на Митко Воев, който беше в клуба в НДК, как се казваше.
София Лайф Клуб?
Не, долу.
Е, да бе?
Не бе.
Е, София Лайф Клуб
подлеза,
не е горе.
Подлеза на НДК, подлеза.
Добре,
да,
както и да.
Няма значение. Микстейп.
Ага, микстейп. Той подлезе зад НДК.
Да, е, добре, окей. И там просто събрахме и направихме три парчета и отивахме и свирихме ги. Бяхме като потреснени, защото имаше... Първо, залата беше претъпкана. Второ, 50% от хората бяха 15-16 годишни, 17-18 в този рейндж. Хора, които пееха нашите песни. Ние така от сцената гледахме малко, нали, като паднали от Марс. Викаме, тук нещо не е наред. И после се оказа, че всъщност групата изобщо не е забравена, че си има фенове, има млади хора, които слушат. И това ни даде много сериозен мотив да се съберем и да направим един концерт.
Това ме подсеща за един случай, в който ние всъщност всички дълго време се изненадвахме как музиканти като Ози Осборн и така нататък говориха за публиката като The kids went crazy. Децата. Всъщност, вие най-после сте изпаднали в това положение публиката да са деца, защото тогава през като цветя от края на 80-те, вие самите, ние всички бяхме деца от края на 80-те. Всъщност, по време на концерта, който беше преди 2 години, струва ми се.
Това че станаха 3.
Може би, да. Тогава излезе и една... първа песен, чисто нова на клас Тайна, с която ни остави с надеждата, че това е просто първа от цяла нова поредица. Докъде стигнахте там? Ще има ли още песни?
Определено ще има. В този ден на промоцията на DVD-то представихме 3 нови песни, които са почти завършени в работен вариант. Работиме, за съжаление, понеже нали, това не ни е основна работа, не е както едно време, затваряме се 10 часа на ден в студиото и само това правиме. В момента всеки си има своите ангажименти и процесът тече бавно, но обещавам, че поне не по-късно от 19 години ще сме готови.
Много е важно за този период от всъщност повече от 25 години вече. Думата е много изтрита от съдържание, но в случая според мен е изключително важна. Каква ви е мотивацията да правите музика? Онази наивност от 80-те, когато всъщност такъв тип музика беше много сериозен начин да се бориш срещу системата, ясна е мотивацията тогава. Днес, когато всъщност това не ви е професия основна със сигурност, онази наивност срещу всъщност по-голямата чистота днес на съзнанието на теб ти е ясно защо правиш музика. Е, това, тази разлика ми е много интересна.
Ами,
тя може би е различна за всеки един от вас, да е, но всъщност случая е важно мнението на Иван Градинаров.
Значи, моята мотивация да правя музика винаги е била свързана с това и на другите членове на групата, мисля, че мога да кажа, винаги е била свързана с това, че на първо място е била любовта към музиката. Не е бил протестът или нещо друго от конюнктурата на времето, в което правихме музика, в което започнахме да правим музика. Винаги е било любовта към музиката и то е било на първо място и това е нещото, което ще ни кара да правим музика, докато сме живи и докато можем.
Гледах Бойко по телевизията в края на миналата седмица по повод предстоящото тогава, днес вече отминало преди два дни, събиране на фенове за излизането на DVD-то в София Лайф Клъб, да. Този път наистина. Той каза, че може би много хора си мислят, защото водещата Ани Ангелова му зададе въпроса, не знам дали си го гледал, по-скоро вероятно не.
По-скоро не.
Онзи въпрос за влияние, каква музика го е вдъхновявала, той каза, много по-късно дойдоха Depeche Mode и така нататък, но всъщност голямото ми откритие бяха Beatles и Pink Floyd на ниво хармонии и така нататък. Аз няма да ти задам този въпрос, по-любопитно ми е, имало ли е пред теб от ранна възраст и в последствие дали имало развитие име на китарист, който да те впечатлява изключително много?
Джимми Пейдж.
Mm-hmm. Основно?
Джимми Пейдж.
Да чуем парчето Тайна сега, за да се наговорим как ще продължи нашия разговор. Междувременно открих, естествено, следите оставате книга на Павел Вежинов, която се превръща още през 56-та година, забележи, годината на априлския пленум, в филм приключенски, детски, на режисьора Петър Б. Василев. Вече знаем всичко.
Тайна, скрита.
може би не трябва да наричаме новата песен на класа, последната песен, защото минаха 3 години от нея. Кажи повече за DVD-то. Това е онзи концерт в София Експо Център.
Точно.
С един страхотни екрани и така нататък.
Точно той.
Реализиран и с подкрепата на нашите приятели от Loud Concerts, доколкото си спомням. И все пак ми се струва, че този концерт е сглобен и дизайнериран, ако мога да използвам тази дума, с ясното съзнание, че ще излезе на DVD. Нали?
Не, този концерт не е правен с идеята да бъде заснет. Този концерт го правихме, ако говорим за дизайн на концерта. Значи има две неща, които се случиха на този концерт. Първо, всички парчета, които свирихме, ги преаранжирахме за изпълнение с жив барбанист, което при нас не е било практика през годините. Второто, нали, основно нещо е, че Бойко не свири на бас, сина му свири на бас. Просто групата в един малко по-разширен състав, което ни даде възможност да направим един по-добри, по-съвременни аранжименти, по-живи като цяло. И втората посока беше това как да изглежда сцената. Това как да изглежда сцената, общо взето аз, нали, направих някакъв дизайн на сцената, който го харесахме всички и го така се получи.
Всъщност и това работиш основно през всичките тези последни 20 и повече години, нали?
Да кажем, че да. Понаучил съм се поне да правя някакви неща, които да изглеждат добре. И в последствие ни предложиха да бъде заснет концерта. Даже признавам си честно, на DVD-то пише, но аз понеже си изтривам от памета неща, които не са ми ежедневие. Не мога да си спомня кой ни предложи телевизия, някаква малка телевизия беше, която за съжаление вече не съществува. Хората ни предложиха много любезно да заснемат концерта и да го излучат по техния канал. Ние казахме окей. Последствие канала се разпадна, ние обаче монтирахме материала и направихме едно DVD. И за щастие то изглежда и най-важното, понеже музика звучи много добре.
Кой го записа? Ти ли?
Значи аз го записах, смисъл, предоставих техниката за многоканален запис, след което в студиото на Бойко го смесихме и то бая време, около 6 месеца го смесихме.
Има ли overdubs?
Много малко. Изключително малко.
Тоест, да, не е като в плочите на Queen, в които пишеше No Overdubs.
Няма как да се получи, за съжаление, при положение, че след 19 годишно прекъсване излизаме на сцената и сме като паднали от Марс.
Мен пак ми е да любопитно този период, в който всъщност, ако вие бяхте действаща група, а основната причина, вероятно, да не сте действаща група през този период е състоянието, глада на сцената и така нататък. Възвръщаемостта от тази творческа дейност. Винаги се сещам за онази статистика, как годишно в Англия се продават, в Великобритания, не в Англия, около 500 000 китари, което говори за Великобритания всъщност не е чак толкова голяма държава и на глава от населението това е огромен интерес към музиката, към инструмента и то говорим за електрически китари основно, което означава по-тясно специализирана музика. Нали? Мисълта ми е все пак за този период всичките неща, като, защото всъщност голяма част от вас продължиха да се занимават с неща, свързани с музиката, нали? Тази наивност от началото, добре ли е, че вече я няма? Супер хладни професионалисти, които...
Изключително тъжно е, че няма тази наивност, защото наивността в определени моменти помага на творческия процес, т.е. необременеността от това да си професионалист, нали, почва да ти пречи по-малко и по-скоро да ти помага, когато правиш музика. Когато станеш професионалист и знаеш, че с това си изкарваш хляба, нещата почват да се случват леко като по задължение и трябва да си много успял, за да може финансовата страна на нещата да спре да пречи. Тоест, да имаш достатъчно финансови възможности, да кажеш, майната му правя само музика и вече съм си уредил всичко.
Между другото, в последните 2-3 години чак се сетих да напомням на всички музиканти и приятели, хора, които, нали, просто се занимават с това, че те може би не осъзнават още огромния шанс, който имат с това, че те са абсолютно независими в творческия си процес, нямат срок, краен срок, в който трябва да предадат готовия си албум, нямат назначен външен продуцент, който да се занимава с тяхната музика, което окей, от една страна носи пари, авансови плащания от звукозаписна компания, но от друга страна доста те канализира в това, което правиш.
Така е, и още повече на фона на абсолютно мизерния бизнес в тази държава, мисля, че нещата изглеждат доста мрачно.
Думата бизнес, според мен, дори звучи като преувеличение тук.
Не мога да намеря друга дума. Просто...
И все пак, това, че не успяваше да се капитализира в известен смисъл всичко това, че днес 18-19 годишни деца, момчета и момичета пеят вашите песни и ги знаят, това е съвсем друга тема. Кои сте в клас в момента, в настоящия момент, края или по-точно средата на април 2016? Сега се сещам, че във втората Тангра имаше едно парче една неделя в края на април.
В момента в клас сме аз, Бойко и Момчил. Mm-hmm. Това е групата. Тя от... по принцип това винаги е било ядрото на групата.
Трио клас.
Да, да кажем, да.
Да се върнем към DVD-то. Какво има в него, освен чисто и просто концерта?
Освен чисто и просто концерта, чисто физически, има и още няколко трака с видеотрака с анимациите на някои от песните, използвани в концерт, които са правени специално за този концерт.
Анимациите, които вървяха на видео от стената отзад.
Да, които са правени специално за този концерт. Те могат да си се гледат, нали, като клип, съвсем спокойно.
А има ли интервюта с behind the scenes, не, истории и така нататък?
Не, това е. Концерта плюс тези анимации. Нямаше нито време, нали ти казвам, нямаше идея да правим DVD. Mm-hmm. Ако имаше идея, някакъв план за това нещо, може би щяхме да направим интервюта, behind the scenes и така нататък. Но в момента it is what it is, както казват англичаните.
Е, защо не ги снимахте интервютата след това?
Кой да се сети?
Добре де, но всичките такива неща по принцип имат така наречени изпълнителен продуцент в случая, ти ли си?
Трудно е да се каже.
Окей.
Okay. Много трудно е да се каже. Значи, основно аз и Бойко сме движили работата по това видео да се случи.
Момчил?
Значи, Момчил, по-скоро, нали, неговата част е в музиката, в творческата страна на щата. Когато говорим
то е на трона, не ме занимавайте.
Не е така, но по-скоро, нали, поради факта, че аз съм в този бизнес от другата страна на барикадата.
И си видял какво ли не.
Да, Бойко е също от другата страна на барикадата, седи работейки в студиото. Все пак имаме много голям опит при менеджмента на подобни работи, при организации, каквото там, както искаш наречи думичката. Поради тази причина ние изнесахме основната тежест на всички детайли, свързани с издаването и с самия концерт.
Припомни ми, моля те, откъде дойде името Клас?
Това е една много дълга и смешна история.
Точно както ги обичаме.
Да. Първо, да припомня, това сме го казвал не един и два пъти, но ние с Бойко двамата свириме много преди да се появи групата Клас заедно. Аз бях още, Бойко е 5-6 години по-голям от мене, аз бях още ученик и почнахме заедно да свириме. Минали сме през невероятни стилове.
Тогава в Седмо имаше една група Швепс.
Да.
Там кои
там
бяха?
Там беше Момчил.
Нали?
Да.
А Дони не беше ли той в Швепс?
Мисля, че и Дони, но аз...
А може би и Мартин Захариев беше там.
Нямам спомен за това нещо. Ние бяхме доста далеч, защото бяхме в един много дълбок underground.
Точно кажа, както го обичаме.
Ако ти кажа какви неща сме правили...
Как се казваше? Кажи ми. Как се казваше формацията ви?
Примерно
тогава
имаше един период, в който формацията под влияние на нашия басист, който беше духовно лице, завършил семинарията, Иво и мой кръстник. Mm-hmm. Изведнъж групата се кръсти Преображение. Свирихме в едно мазе. Барабаниста ни Сашо нямаше барабани, имаше за каса един голям куфър, за барабанче един по-малък куфър. Mm-hmm. Нали? И в този стил пулта, с който записвахме, беше в една кутия от бомбони, шоколадови, картонена, сглобен от Бойко. И ние записвахме някакво...
Какви ли са били бомбоните?
Да.
Тримонциум.
Примерно. Пияна вишна, между другото.
Верно ли?
Мисля, че да. Както и да е. Въпросът е, че записвахме неща, които звучаха нещо в стил Doors, Floyd с песно, църковни песнопения в пианина, вместени вътре. Имам още записи от тези години. Нищо общо с това, което е клас.
Те записвани са на външен микрофон, на двукасетъчен, на касетофон или истински записи?
На касетофон, записвани през този пулт с микрофони, смесвани, нали, прави записа, чуваш, коригираш баланса, пак го свириш, нали, без овердъп, без нищо, директно реал тайм, това е каквото и свириш, това е каквото и спееш.
Как се казваше тази формация?
Тогава беше Преображение, много смешна. Mm-hmm. Така,
хубаво.
От, нали,
духовност
и така
началото
нататък.
На август и така нататък. Да. Защото аз по абсолютно различен път, вероятно, клас никога не съм го свързал с училищната тема. Винаги ми е напомнило, защото това са, да не навлизаме в филологически разговори, но Р и Л, нали, са тези ликвидни, да, гласни или съгласни. Да. А всъщност с Р, една от най-любимите ми анархо-пънк британски групи, Крас. Но всъщност откъде дойде клас наистина? За училище ли става дума,
не,
или за,
не,
класа, или за житен клас?
Значи по никакъв начин не става дума за конкретно нещо. Дойде от следното, продължавам смешната история, защото тук тя става смешна. В един хубав ден, нали, решихме под влиянието на нашия приятел Сашо, барабанист и фотограф, тогава беше на групата, който каза: пичове, страшна банда, и донесе Depeche Mode и Police. И ние почнахме да слушаме Depeche Mode и Police и казахме: това е посоката. След което, като решихме, че това е посоката, казахме: дай сега да измислим име на групата, и събрали сме се най-вечер, викаме: айде, има, утре всеки да дойде с предложение. И на следващия ден почнаха да водят предложенията, и те бяха примерно по почина на Frankie Goes to Hollywood, нали, групата се казва, да се казва Да се къпем в Панчарево, например.
Да.
Най-тъпото предложение беше групата да се казва Самолет, а другото предложение от предложението беше Парапет 6, като Лево Фортито.
Да.
И най-накрая не помня кой, откъде дойде клас. И на нас много ни хареса клас, защото практически има много значения. Кратко, ясно, запомнящо се. Не е необходимо да е училищен клас, не е необходимо да е клас, не е необходимо да е житен клас, който както иска да го приеме.
Готино е, между другото, ако се изпише с точки, като някакво тайнствено съкръщерие.
Дълго време го изписвахме с съ накрая, по стария,
да,
правопис. Да.
Чакай да пусна парчето Мъничък
я
човек.
Я го пусни.
Може ли да пусна Мъничък човек?
Я го пусни.
Коя година е това?
Е, уби ме. Откъде да знам?
I'm a killer.
Човек. Аз не правя малка, мъни.
Павел, слушаме парчето Мъничък човек на клас и по повод това, че Иван Градинаров не можа да се сети, хей, така штракайки с пръсти, коя година е това. Говорихме ние двамата тук за информация и запазването и т.е. адски ми е тъжно, че може би след месец Иван дори няма да си спомня за това интервю. И за тази
не трия чак толкова бързо. Спокойно, обещавам ти 2 месеца.
Страхотно, аз ще ти пращам непрекъснато линкове с интервюто, когато го качим.
И картички.
Да. Тази картичка, между другото, мога да ти дам, има и малко копия да си имаш.
Искам.
Това е онази картичка от преди 10 години, в която има 45 или 46 български групи, нарисувани леко картур от един художник Киро. Добре, обаче, очевидно не си ти човека, който ще напише книгата за клас. Много ми е важно да те попитам. Преди това обаче ще ти прочета мнението на един голям ценител на музика, наш верен слушател, живее във Франция в момента, Тихомир Николов. DVD-то е супер, аз не можах да посетя концерта, но качеството на звука, картината и на анимациите и сетъпът са на доста високо ниво. Браво на клас! Реакциите очевидно са позитивни много.
Аз освен да благодаря за тази висока оценка, нямам какво друго да кажа. В интерес на истината, този ден на представянето на DVD-то, хора, които не бяха гледали концерта и гледаха DVD-то, поне 10 човека бяха казали на издателката, че дават изключително висока оценка като снимане, като визия изобщо, което за нас е много добре, защото ние винаги сме били перфекционисти в това, което правиме, и се радвам, че резултат е добър.
Между другото, сега се замислям нещо, което не съм се замислял, не си бях давал сметка през годините.
Пак ли?
Да, наистина. Много добре си спомняш, особено през 90-те, до средата на новия век, на първото десетилетие на новия век, вероятно, съществуваше един много стабилен израз, хубав звук, или ако нещо звучи много добре, не звучи като българска група. Клавирите ли дават усещането за... Тоест, помагат на това, че клас никога не сте звучали като българска група. Това понятие.
Не, цялостният ангажимент и най-важното нещо...
И липсата на жив барабанист по време на тия запис.
Не бих казал, че това е проблем, защото от времето, когато ние записваме, че това е причината, защото от времето, когато ние записвахме, понеже имахме собствено студио, имаше един период в продължение на 5-6 години, в които 90% от българските групи записваха при нас. Едно от нещата, които ние смея да твърда, че записвахме добре, бяха барабани. Uh-huh. И до сега мога да пусна записи, които...
На кого, например?
Примерно, сещам се за една страхотна русенска банда, която свираше джаз-рок, Фаворит се казваше групата, които направиха нечовешки запис, който до ден днешен звучи изключително добре. За съжаление, не можаха да го издадат, но аз го имам. Паза го. Мога да се сета също така за Дони и Момчил за албумите, които звучаха също много добре. И много са. В хеви метал имахме много сериозни постижения по отношение на звучене. Но проблема с не звучите като българска банда идва от две неща, идваше тогава от две неща, според мене. Едното е доста сериозното подценяване от страна на музикантите, които тогава нямаха опит на това...
Колко е важно да свириш.
Колко е важно да можеш да свириш.
Нали?
Да. Не да свириш, да звукоизвличаш.
Да, защото всъщност много често се е стигало до озвучителя, къв си ти, колко си зле, всъщност проблема е, че човека, който го казва, практически не може да звукоизвлича.
Аз като дългогодишен, така наречен озвучител, имам много точна формулировка. Значи, хората, които работят зад пулта, не работят на поправителен пулт, а на озвучителен пулт. Mm-hmm. Няма как да поправят гадния звук, който някой е направил на сцената.
Това, между другото, влиза абсолютно в онази стара история на бандараците или на штурците, доколкото си спомням за това, че когато ченгетата, говорим за края на 60-те години, са искали да намаляват звука, те са казали, тук пише усилвател, да, не а не намалител. Намалител. Да, по същия начин това не е поправителен пулт. Е...
Абсолютно, абсолютно.
Парчето чай е едно от най-легендарните май. Спомниш ли си някаква история около него? Не те питам, дори за година.
Значи, чудесно си спомням, че парчето чай беше на нашия предишен пианист Ачо, Ангел Пенчев. Той е негова композиция. Спомням си къде го записахме. На един таван на Любен Караверов. Ей тук на две преки. Съвсем наблизо. И това е историята около парчето чай. Няма нещо по-специално.
Текстът на Бойко ли е?
Текстът е на Бойко и той има поне 4 версии, най-разнообразни.
Тоест ти не знаеш коя ще пуснам сега или тя е записана само една?
Не, само тази, която официално в ефира е една единствена, но то пред предисторията му има още поне 4 версии.
Мен винаги ме подсеща това парче за едно изречение на Леми Кил Мистър, който те сочи с пръст, не знам дали виждаш там. Ще ти го кажа след това, защото то ще доведе до следващия ми въпрос. Ето го парчето от чай.
Thank you.
парчето от China Class с Иван Градинаров. Сме тук в нашето добре охладено студио. И всъщност изречението от тази автобиография на Леми, светлина със сигурност има там, където се намира той. Автобиография, която аз съм адски горд, защото практически ние нашето радио издадохме на български чрез Мони Панчев и издателство Махалото, но аз я редактирах, Мони Насо Русков я преведе и така нататък. Там има едно изречение по повод техните близки приятели Саксън, Леми каза. Ами, какво да ви кажа за Саксън? Какво очаквате от група, която в гримьорната преди концерт пие чай вместо бира и уиски? Клас дива банда ли беше?
Не.
Винаги сте изглеждали най-уравновесените.
Супер уравновесени на публични места. ако въобще, нали, разбираш какво искам да кажа.
Разбира се. Всъщност, спомням си, че минаха, беше преди 10 години, когато Ера, Ахат и конкурент, помниш, имаше един концерт 20 или 25 години по-късно, издадоха и DVD в зала Универсиада. Вие сте от другата страна, там където са Тангра 2. Имаше ли групи по онова време, освен Оказион, за които си говорихме преди малко, които бяха от тази по-различна сцена от онова време, които да си спомниш?
По принцип имаше доста други групи, които сме записвали, но както вече казах, аз изтривам някакви информации, но групата на групи като Тутакси, нали, на Кембъла, като...
Вие ли записвахте Тутакси?
Да, ние ги записвахме. Тогава като тогава така наречената Welcome to Remain, по-късно Добре дошли в Остава и на финала Остава. Нали, имаше групи, които
чакай да пусна едно парче на Тутакси като фон, казва се даже, но е само фон. Задължително трябва да те попитам към края, не кога ще излязат и кога ще можем да чуем тези поне три нови песни. Любопитно е да говорите ли си помежду си с Бойко и Момчил за следващ концерт?
Не сме говорили за подобни неща. Тъжната рекапитулация след концерта, който направихме,
който излезе на DVD,
е много проста. Абсолютно в прав текст. Ако не беше моята възможност да осигуря, нали, дам техническото осигуряване за този концерт, финансово той нямаше как да се случи.
Тоест,
разходите стигнаха да покрият, точно, т.е. приходите стигнаха да покрият разходите по залата, въпреки добрата посещаемост, и точка по въпроса, и там по реклама, и по нали, всички съпътстващи неща. Това е. Фактически, на финала този концерт се оказа, че Joker Media Rental е спонсорирал този концерт, което за мен е окей, нали, но колко са групите, които могат да си го позволят, което пак ни връща за състоянието, към състоянието на българския пазар изобщо.
Ахат.
Ми, да. Примерно.
Здрасти, Тори.
Да, абсолютно. Преди малко бяхме заедно, между другото. Да, те могат да си го позволят, вероятно. Куко Бенд, точка по въпроса. До тук.
Оптимист ли си за... Тук вече не говорим за техническо осигуряване и така нататък. Оптимист ли си за следващите 10 години за музикалното развитие на българската сцена? Пати, как прозвуча?
Появата... Абсолютен песимист съм по отношение на развитието на българския пазар. По отношение на появата на групи, които имат шанс да излезат извън рамките на българската сцена, съм оптимист. Появата на група като Джереми, например, е показателна и не само.
Мога да цитирам, че поне две от групите, които чието музиканти са замесени в наши екипи и работят в радиото, осъществяват непрекъснато европейски турнета Last Call под Крю. Отскоро и D2 се включиха при
да,
нас.
Да, за Открио отдавна съм казал, че те са окей. За Last Hope също няма какво да кажем.
Но всъщност това са неща, които съществуват въпреки системата. Да. Въпреки опитите на системата да ги смаже. Нали?
Funky Miracle, една страхотна банда.
Каза Джимми Пейдж, но това е от онова време. Днес каква музика те впечатлява по света? Защото не са малко и песимистите по отношението на развитието на музиката в глобален мащаб.
Ами, честно казано, аз не съм замръзнал в 70-те и 80-те години, но нищо не ме впечатлява особено много.
Сега. Дори Мюз?
Ми, не ме впечатлява.
А гледал ли си ги на живо, защото било адско?
Така, на живо, вероятно, като знам, не съм ги гледал никога, знам, че на живо са страхотни музиканти.
Тук не съм голям оптимист, че някога ще можем да ги гледаме в България, между другото.
Да, България няма да ги гледаме, знам какво представлява турнето в момента, абсурд, няма кой да го плати.
Но пък, за щастие, ние сме част от една по-глобална система, т.е. винаги можеш да отидеш до Милано, нещо, което беше невъзможно, естествено, дори само преди 15 години.
Иначе като музика, да си задовърши мисълта за Мюз, в началото, когато първият албум на Мюз ми звучеше като абсолютно директно копи-пейст Queen, което страхотно, аз много се дразна от подобни работи. Към днешна дата, към последния албум, вече има някакъв изграден по-добър техен стил, който може да ме накара да слушам някои части, но не мога да ми станат любима банда.
На една част от Queen, защото в Queen има поне три посоки, най-малкото заради тримата певци.
Да.
Кой е най-запомнения от теб концерт, който си подсигурявал технически, или както се казва?
Ами, аз, седейки от тази страна, имам навика, когато започне концерта и видя, че всичко е наред, да си тръгвам. В светлината на това нещо, концерта, който седях и не можах да мръдна и да си тръгна, беше Sting. Концерта на Sting в Несебър. Това е един от концертите, които са ме впечатлявали страхотно. И то много интересно беше тогава, съвсем други китарни аранжименти на всички тези парчета, които ние знаем. Клавир нямаше изобщо. Страхотен концерт. Това е единия концерт.
А съзнателно ходиш ли на концерти, на които не работиш?
Много рядко. За съжаление, предпочитам да слушам музика вкъщи.
Още повече вие самите направихте DVD, там можеш да го спреш, да си вземеш нова бира, не те бута селяк до теб. Аз винаги давам...
Бирата си я взимам и без да го спирам, само се пресягам.
Така. Аз никога няма да забравя първия концерт на Whitesnake. Аз не бях на концерт на Дейвид Ковърдейл, а на рокер от Чирпан, който крещеше в ухото ми Full for your love.
Точно, точно.
Беше ад. Къде отиваш сега?
Да работя.
Знаех си.
На поредната среща.
Тайнствена вселена ли да пусна накрай? Защото всъщност от нещата, които си говорихме, се оказа, че вие в крайна сметка сте една тайнствена вселена, по-различни от другите.
И давай тайнствена вселена, в края на краищата.
I give, както казват на английски.